Kā vēsta laikraksts Bildam Sontag, atsaucoties uz avotiem Vācijas un Francijas valdībās, Vācijas kanclers Olaf Scholz plāno doties uz Ukrainu kopā ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu un Itālijas premjerministru Mario Draghi. Vācijas valdības pārstāvis sakariem ar presi nekomentēja informāciju, kas Bild tīmekļa vietnē parādījusies sestdienas vakarā. Kopš Krievijas iebrukuma sākuma daudzi līderi apmeklējuši Kīvu, lai paustu solidaritāti valstī, pret kuru Krievija izvērsusi pilna mēroga karu. Bet Scholz līdz šim teicis, ka apmeklēs Ukrainu vienīgi tad, ja šāda vizīte kalpotu kādam konkrētam mērķim. Vēl sestdien Kīvu apmeklēja Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen, kas apliecināja, ka nākamnedēļ komisija pabeigs darbu pie viedokļa par to, vai Ukrainai būtu jākļūst par Eiropas Savienības kandidātu valsti.
As you know, the commission is currently preparing the recommendations.
Kā zināms, komisija šobrīd gatavo tā dēvētās rekomendācijas Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs dienu un nakti esam strādājuši pie šī novērtējuma, un es jums apsolīju aprīlī, dārgais Vladimir, ka mēs nenogurstoši pie tā strādāsim. Šīs diskusijas ļaus mums pabeigt savu novērtējumu līdz nākamās nedēļas beigām.
By the end of next week.
Kā cer Kīva, Eiropas Savienība paziņos, ka Ukraina ir bloka kandidāta valsts 23. Un 24. Jūnija samita gaitā. Tādā gadījumā tas notiktu tieši pirms G7 samita, kas norisināsies no 26. Līdz 28. Jūnijam Elmavas pilī Bavārijas Alpos. Turpinoties karadarbībai Ukrainas austrumos, smagākās cīņas joprojām norisinās Severodoneckā. Ukrainas spēki joprojām kontrolē aptuveni trešdaļu pilsētas. Reģiona gubernators norāda, ka Ukraina joprojām kontrolē rūpniecības rajonu un ķīmisko rūpnīcu pilsētā, kur simtiem iedzīvotāju patveras no nemitīgām Krievijas apšaudēm. Pašreizējo situāciju frontēs raksturo Ukrainas prezidents Volodymyr Zelenskis.
Ukrainski viskovi postupovo zviļņējot teritoriju Hersonsko oblasti.
Ukrainas karaspēks pamazām atbrīvo Hersonas apgabala teritoriju. Šodien Tavrīskais ciems ir pievienots mūsu valsts atgriezto apdzīvoto vietu sarakstam. Zinām panākumi ir arī Zaporižas reģionā. Severodoneckā turpinās sīvas ielu kaujas. Es lepojos ar visiem mūsu aizstāvjiem, kuri jau daudzas nedēļas spēja apturēt šo naidīgo cilvēku, šo okupantu virzību uz priekšu un uzturēt mūsu aizsardzību spēcīgu.
Ukraiņu militārais eksperts Oleks Ždanovs izteicies, ka karadarbības aktīvā fāze var turpināties arī 2023. Gadā, un šādu iespēju nevarot izslēgt. Viņaprāt, karš ziemas sākumā un pavasarī var pārvērsties par pozicionālu. Un, lai gan ziemā karadarbības veikšanā var būt atsevišķi apgrūtinājumi, karš var turpināties. Pēc Ždanova teiktā par aktīvo kauju beigu laiku varēs orientējoši spriest pēc pāris nedēļām, kad Ukrainā nonāks pirmā lendlīzes ieroču partija. Savukārt Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas direkcijas pārstāvis Vadims Skibickis norādījis, ka Krievijai ir 120 dienu kara plāns Ukrainā, un tā turpmākās korekcijas būs atkarīgas no veiksmēm vai neveiksmēm austrumos. Plūme, Latvijas radio.